Діалоги про культуру.
Вітаю, сябри. Сьогодні з вами працює наша творча команда, звукорежисер Наталя Кузнєцова, оператор відео Еліанора Кошер і ведуча Ксенія Сітнік. Літо час, особливо щедро на фестивалі, а де фестивалі, там і гандаль, а де гандаль, там і наші майстри. Спробувати оцінити їх грошовий поспіх агулом, це як спробувати виміряти середню температуру по больниці, наприклад. Тому поспробуємо звернутися усе ж до більш конкретних питань. За ким адказність на популярності виробів з білоруської аутентики? На ремісниках, що їх створюють, ці усе ж на покупниках? І яким видам ремісла потрібна сьогодні більша підтримка? Увогулі, чи можна лічити майстром чоловіка, який віддає цій справі не більшу частку свого життя, а залишається на аматорському рівні? Каб спробувати знайти відкази на ці доволі тяжкі питання, ми сьогодні запросили справжнього експерта у темі білоруської народної творчості, і я рада представити гостя нашої студії. Це головний науковий супрацовник Центру дослідження у білоруської культури, мови і літератури Академії наук Білорусі, доктор мистецтвознавства, професор Євген Михайлович Сахута. Євген Михайлович, добрий день, рада вас вітати.
Добрий день.
Ради, що ви завітали до нас у гэты щодри, саправды, на падзеі час, калі разумею, што і у вас вельмі шмат запрашэнняў на разнастайныя фестывалі і конкурсы, і вось хочацца адразу так некую пазіцію сабе пайсці, хоць і сказала, што такое пытанне агульнае пра акупляльнасць беларускіх рамёстваў, увогуле пра беларускія традыцыйныя некія рамёствы, яно агульнае і цяжка падысці да агульнага знамінальніка. І ўсё ж, калі ацэньваць сітуацыю з беларускімі традыцыйнымі рамёствамі, якая была раней і якая зараз, то ці магчыма гэта ўвогуле?
Магчыма і нават вельмі трэба, таму што уся гісторыя мастацкіх рамёстваў на маіх вачах літаральна за апошнія паўстагоддзя праходзіла, прытым з такімі пераменамі, што проста дзіву даешся, што гэта ў гісторыі магчыма. А я тут это кажу тому, что я починав займатися науковою діяльністю, але це не вещи в советські часи. Добре пам'ятаються мені 80-ті годы, коли я як апантаны бігав по вёсках, шукав пошніх майстров, от тому, що вони усе кидали ремесло, яке лічилося нікому не потрібним, набиток учорашнього дня, музейна екзотика, ось, і в будучині це нікому не спотрібиться. Ще кидали, і гончарі кидали, і ткачихи кидали, там рідко тільки заставалися тільки майстри, майстрихи. Ось, і я вже думав, що от опошніх майстров, майстрих застав, ось, і після мене вже, як кажуть, нічого цього не буде, ми будемо у світлій будучині, коли ще за нас будуть робити машини. І, ну, видаєте, і так воно могло б так і бути, як відбулося в Західній Європі, де там ручна мастацька творчість вже давно дійшла в небыт. Разом з наступленням науково-технічного прогресу у нас ці процеси заповолилися, і у нас ще до кінця 80-х годів вони були живі, але і їх так, такий ж льос чекав. Це об'єктивний процес. А тут почалися нові часи, перебудова, а потім набуття Білорусі незалежності. І літерально на моїх очах коренним чином у очах, у свідомості широкої громадськості і у держави ось наступив новий час і нові відносини до традиційних мастацьких ремесел. Молодь зайнялася, яка тільки ще недавно соромилася робот своїх бабулек, дядуль. Ось старі майстри раптом їм стали цікавитися, і вони самі здивилися, а що, ми ще кому-нибудь потрібні? Я ці процеси аналізував, у чому справа. А справа, по-моєму, вельми проста. Коли ми стали самостійним народом, самостійною країною, то у нашій свідомості прочнулося закономірне питання. Коли ми самостійна нація, самостійний народ, ми ж повинні чим-то одрожнюватися з сусідів. Ну, а чим? Многим особливо не одрожніш, там, скажімо, там промисловість, там, чи сільська господарка. А ось традиційна культура, ось це те, що з'являється головним ідентифікатором кожної нації. Бо вона у кожної нації своя, вона не горша і не ліпша, ніж у сусідів, вона просто своя. Це ідентифікатор нації. І ось це усвідомлення привело к тому, що на моїх очах стали одраджатися многі забиті, ті ще поки живі, ремісли мастацького керунку, перш за все. такого бытового, утилітарного характеру, ну, конечно, дійшли в небыт за непотребностью, промысловость там с великим поспехом может там, скажем, вичом веровок займаться, ці робить там сейчас инвентар кованый. А вот то, что вылучает мастацкую культуру народа, вот то начало активно развиваться. Домы ровёсту узникли, это новая форма организации переемности и передачи традиций. Вот сегодня их у нас наличивается свыше сотни, практически в каждом районе они есть, а некоторых и по два. Вот где собираются майстры народной творчести мастацкой, працуюць з дзецьмі, займаюцца экспедыцыйнай дзейнасцю ў раёне, адшукуюць забытыя рамёствы, адшукуюць традыцыі, арганізуюць майстроў старэйшага пакалення. Такім чынам арганізоўваецца пераемнасць традыцый. І гэта вельмі цешыць і радуе. І тое, што мы сёння бачым на розных фестывалях, конкурсах, святах, ось для моладзі гэта нібыта звычайная справа. Ну, мы ганарымся перед усім светам, Беларусь, традыцыйныя рамёствы, культура традыцыйная, абрады, звычай. Ось, звычайная справа нібыта. А я то ведаю, што эта справа могла б і не пачацца, калі б не новыя часы. І ось сёння мы маем тое, што маем. Ось той галоўны ідэнтыфікатар нацыі, традыцыйная народная мастацкая культура – і значная частка традыцыйныя мастацкія рамёствы. Калі на нашы святы і конкурсы, фестывалі прыязджаюць замежныя госці, для іх гэта дзіва вялікае, асабліва заходняй Еўропы, ось, якіх уже даўно рушная творчасць мастацкая заняпала, яны просто бегаюць, носяцца па тых, фатаграфуюць усё гэта, а яшчэ калі бачыш, што жывы майстар тут же на іх вачах нешта робіць, ну, да гэта ж ўвогуле такое дзіва, якое яны першы раз маглі ўбачыць. Вось такая сітуацыя нас сённяшняя з народнымі мастацкімі рамёствамі, вось якія перажываюць такі уздым, росквіт і развіццё.
І ўсё ж, мне падаецца, рана казаць, што не трэба некую, як бы, канцелярыска, можа быць, як парай выканкамовску не прагучыць, што можна спыніцца на працы з насельніцтвам, таму што, мне падаецца, ўсё ж, трэба яшчэ даводзіць да шырокага кола людзей унікальнасць і непаўторнасць беларускай дэкаратыўнай нейкай школы, і асабліва той, што тычыцца народных рамёстваў, народнай творчасці. Не трэба далёка хадзіць, вось частая сітуацыя, калі у нас Новы год, калі трэба упрыгожваць дом, упрыгожваць ёлку. На вялікі жаль, усё ж людзі даюць перавагу, дапусім, пластыкавым цацкам, калі у нас ёсць вельмі добрыя аналагі і з саломкі, і з гліны, і не толькі з гэтых матэрыялаў, увогуле з такой выразнай беларускай аўтэнтыкай, ды і нават калі без такой вязкі да сезону, то калі прайсціся па вось гэтых гандлёвых радах на фестывалях, то ўсё ж мне падаецца, што ў парытэт так выходзіць 50% гэта кераміка, гэта саломка, гэта нейкія традыцыйныя іншыя віды рамёстваў, а астатняя палова, другая палова дакладней, гэта ўсё ж, на жаль, неонавая нейкая стракоцця, гэта пластык, гэта такі крэн на нешта такое нечалавечае, нешта такое штучнае. Вось. А калі казаць пра ось гэтую работу, якую можна праводзіць, то хто павінен яе пачаць? Пакупнік, які павінен звяртацца з запытам да майстроў, што мне патрэбны вырабы з беларускай выразнай аўтэнтыкай. Ці гэта ўсё ж майстры павінны паказваць пакупнікам, што мы можам такое ствараць, галоўнае, каб гэта карысталася попытам?
Ось я так слухаю ваше пытанне і адчуваю, што у вас які-то так от схільнасць да матэрыяльнага боку гэта, традыцыйных мастацкіх рамёстваў і сувязі іх з рынкам і сувязі з куплей-продажам. А я сам займаюся большым паўстагоддзя гэтай галіной традыцыйнай культуры. Народныя мастацкія рамёствы, я лічу, і не толькі я, гэта частка нацыянальнай культуры. Таму тут, як кажуць, матэрыяльны складнік, ён, канешне, прысутнічае. Рамёствы традыцыйныя заўсёды былі звязаны з рынкам, это нармальная рэч. Ось, многія майстры працавалі менавіта для таго, каб гэтыя рэчы прадаць, а людзі, каб іх купіць, тыя, якія патрэбны. Але час прайшоў, сёння ў нас бытавыя патрэбы задавальняе прамысловасць, а жывуць і развіваюцца і квітнеюць, і той гонар наш, які вот чым мы ганарымся, это мастацкія рамёствы, якія дэманструюць нашу нацыянальную культуру. І вось з гэтага пункту гледжання давайце будзем і гаварыць. Дык вось папулярызацыя. Правільна, гэта праблема, якая ёсць, але яна рашаецца. Вырашаецца на, ну, скажам, па-першае, што вельмі эфектыўна. Гэта розныя публічныя акцыі, тыпу фестываляў, кірмашоў, святаў, конкурсаў, якія праводзяцца з такім разлікам, каб як мага больш людзей завітала. А калі ўжо чалавек зайшоў, асабліва першы раз, то ён ужо так не выйдзе проста якраз з пустой душой. Па-першае, ён што-то набудзе у жывога ж майстра тут на месцы. Па-другое, ён пранікнецца душою да таго, што ён убачыў усё астатняе. Ось вы сказалі, што частка там, значыць, традыцыйныя рамёствы, а тут же розны там ширпатрэб, ці кітайская, так сказаць, это самая драбяза, самая розная, капеечная. На такіх вот акцыях, як свята і кірмашы, арганізатары заўсёды стараюцца развесці гэта па розных канцах. Ось, каму трэба там, скажам, там танны кітайскі сувенір нібыта, хаця які гэта сувенір, сувенір прадстаўляе сваю культуру. Ну, але выдаецца як сувенір. Ось, ідзіце туды, а гэта ў нас раздзел нацыянальнай культуры. Ось, калі ласка, што каго цікавіць. А каб людзей больш цікавіла якраз нацыянальная культура, тут, канешне, трэба вялікая работа павінна праводзіцца. Гэту работу праводзяць, канешне ж, і дамы і цэнтры рамёства, які ўжо згадваў. Ось яны гуртуюць дзяцей, па-першае, мясцовых, гуртуюць майстроў старэйшага пакалення і ўсіх ахвотных, хто туды заходзіць альбо што-небудзь зрабіць сваімі ручкамі, альбо проста паглядзець, што там ёсць. А там, звычайна, выставачная зала ёсць, работы майстроў мясцовых, прытым работы тых бабулек, якія даўно нібыта хацелі ўжо кінуць сваю творчасць, а тут на табе вось, глядзіце, вот Марьіна пошчылка, вон вісіць не адна, паглядзіце, якая на майстрыха, яна ж вучыць дзяцей. Так што ў гэтых адносінах, канешне ж, трэба безумоўна праводзіць вялікую агітацыйную, так папулярызатарскую работу. Яна праводзіцца, можа быць, не так эфектыўна, як трэба было б. Вот, скажам, адрадзілася ў нас за апошнія некалі 10 гадзяў выцінанка, цалкам забытая ў савецкія часы. Цяпер яна не то, што адрадзілася, яна нават уключана ў спіс ЮНЕСКО, як сусветная каштоўнасць. Але вот рынак яшчэ, я кажу, не адчуў вот гэты. У Польшы тыя ж самыя бабулькі выцінанчыцы, яны даўно кінулі свае агароды, сядзя стрыгуць выцінанку, там што за спіною іх стаіць чарга з тых турыстаў. У нас такой чаргі пакуль не заўважаецца.
Ну, зато ёсць выцінанка-выбіванка ў Навагрудку, якая хутка будзе.
Так,
хаця б рэгіянальнае свята такое.
Это, не я толькі, разумею, капля ў моры, але... У нас майстрых такіх поўна. Ось, і ось вы сказалі, што, скажам, на навагоднюю ялінку традыцыйна ўпрыгожваюць там гэтым штампоўкай фабрычнай. Ды ўжо я б не сказаў. Ужо многія свае лінкі і аздабляюць і, скажам, саламянымі цацкамі. Цэлыя камплекты іх можна і купіць і ў магазіне, дарэчы. Гэта ўжо нават наша мастацкая прамысловасць наладзіла такі выраб іх. Ці так ж выцінанка. Хто ведае толк у мастацтве, у культуры традыцыйнай, калі трэба віншавальная паштовачка, ён не пойдзе ў кніжны магазін, там магазінка з тавараў, ці на пошту купляць гэты штампоўку там з гэтымі казённымі словамі. А ён у майстрыхі, у майстра на свяце, на конкурсе купіць віншавальную паштовачку унікальную у тэхніцы выцінанкі. Гэта унікальны твор. Я бачу, напрыклад, выцінаначкі віншавальныя у людзей стаяць у серванце. Дзе ўбачылі, каб казённую ту паштоўку ставілі ў сервант на віду. А от выцінаначка стаіць, людзі ведаюць толку гэтым. Так што папулярызацыя праводзіцца, робіцца, шмат у тым, ўжо многа ў нас адкрыліся, у многіх адкрыліся вочы на нашы каштоўнасці, якія мы пакуль яшчэ не ўсе, канешне, цэнім так, як гэта трэба цаніць, але ўжо цэнім так, каб яны развіваліся, ось, а не проста знепадалі з непатрэбнасцю. Так што справа ідзе.
Тым, хто толькі далучыўся да нашай хвалі, я нагадаю, што сёння госць студыі Радыёкультура, галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай мовы, культуры і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Яўген Міхайлавіч Сагута. Яўген Міхайлавіч, перад тым, як мы будзем казаць пра сучасных майстроў, хочацца задаць пытанне пра іх папярэднікаў. Ці ёсць зараз сэнс у экспедыцыях па вёсках не з мэтай збору фольклорнага матэрыялу, а каб запісаць тэхналогію пэўнага рамяства? Ці усе тыя, хто маглі б перадаць гэтыя тэхналогіі, яны ўжо, на жаль, у іншым свеце, і зараз такія экспедыцыі не маюць сэнсу?
Сэнс маюць. Для нас, навукоўцаў, сэнс для таго, каб хаця б выдаваць нашы даследаванні па розных відах. І зноў я вярнуўся ў тыя часы, калі пачынаў толькі. Я не меў у той час, не толькі я, не мелі ніводнай кнігі ні па адным відзе традыцыйных рамёстваў. Можаце сабе такое ўявіць? Не можаце, таму што вы зараз у любым магазіне бачыце дзясяткі шыкоўных выданняў.
І альбомы.
Альбомы, і манаграфіі. Па
схемы вышыўкі крыжа.
Безумоўна, там, што хочаце.
Выцінанку выразаць.
Вось.
Па кроках саломка, як
вот,
што
вот,
куды.
Вот. І таксама не толькі такого тэхналагічнага характару, але наукова такого даследчыцкага, што ў нас было, чым мы можам ганарыцца. Дык вось, это я к чаму сказаў, што цяпер мы маем вялікую колькасць выданняў, але это не значыць, што мы ўсё зрабілі, навукоўцы. Тым больш, што нас то не так і шмат. Але вельмі добра, што ёсць у нас энтузіасты, памочнікі, те ж самыя работнікі, метадысты дамоў і цэнтраў рамёстваў, яны вядуць даследчыцкую работу кожны ў сваім раёне. У нас рукі не дацягнуцца ў кожны куточак Беларусі, а яны на месцах гэтую работу праводзяць, і праводзяць вельмі эфектыўна, і, аказывацца, і трэба яшчэ праводзіць, таму што пастаянна я сачу з кожным годам усё новыя і новыя адкрыцці, даследаванні, якія рэгіянальныя адметнасці, там хоць таго ж самага ткацтва ў кожным рэгіёне, яны былі свае. Это толькі вот, такія энтузіасты могуць рабіць і робяць, і трэба рабіць, таму што крыніца ў нас народнай культуры бяздонная і невычерпная. І колькі мы, кажуць, будзем працаваць, будзем увесь час рабіць якія-то адкрыцці, нягледзячы на тое, што носьбіты традыцыі, як вы сказалі, ўжо многія ў іншым свеце, это закон прыроды, але ёсць і тыя, хто яшчэ і памятае, і з сярэдняга пакалення, ось ці то яму перадалі продкі, ці то ён памятае сам практычна. Ну, карацей, у народзе яшчэ памяць яшчэ жывая. Ось, і самі рэчы яшчэ захоўваюцца дзе-нідзе. Так што даследаванні такія праводзяцца, і я думаю, будуць яшчэ праводзіцца, не ведаю колькі, але будуць праводзіцца, таму што крыніцы ў нас вельмі багатыя.
Ды вернемся да тых, хто працягвае сёння рамёствы, і даруйце, я напэўна ўсё ж вярнуся да фінансавага пытання,
ну, таму што
гэта ўсё ж такая моцная матывацыя, каб працягваць займацца, і па гарачых слядах нядаўняй выстаўкі адкрылася ва ўніверсітэце культуры. Гэта падаецца добрая такая практыка, калі майстры разам збіраюцца не проста паглядзець, хто што робіць, але яшчэ застаюцца пасля на круглы стол. І пасля яго гучала такое пытанне, гэта была выстава, прысвечаная працоўцы дрэва мастацкай, і з улікам таго, што гэта такое рамяство, якое больш, напэўна, блізкае да мужчын, таму што гэта ўсё ж даволі небяспечная справа, работа з дрэвам, там гучала такое пытанне, што бывае цяжка вызначыцца мужчыне, калі ён, ну, не адзіны, але, прынамсі, галоўны дабытчык, як кажуць, у сям'і. Які шлях яму абраць? Заставацца ў межы вырабу нейкіх утылітарных твораў і дзякуючы гэтаму гарантавана заставацца з такім сякім, але ўсё ж заробкам. Ці пераходзіць у вышэйшую лігу, калі ты робіш нешта больш мастацкае, менш прыкладное, але тут ты ўжо рызыкуеш, што там будзе па фінансах, як плаціць камуналку.
Зразумелая рэч.
Так, як тут знайсці свое выйсце?
Тут это вельмі складанае пытанне. Тому що я ще раз повторюю, що завжди традиційне ремесло усіх видів, і мастацьке, і не мастацьке, такого битового характеру, були зв'язані з ринком. Ось натуральна річ. Ось, а ринок міняється, часи міняються, мода міняється, міняється попит на ті чи інші вироби. Тому, звісно, все це треба улічувати ось, з певними корективами. І ось, коли говорити про складаний аспект, тут треба розмежувати на два такі важливі аспекти цієї справи. Перший – це заховання і збереження традиційних мастацьких ремеслів як частки національної культури. Ось, при тим заховати їх у незмінному вигляді, ось, як наш національний набиток. Але гэта справа, конечно, не тих, хто ставить тут фінансовий складник на перший план, а тих, хто може собі дозволити розкошу займатися мастацькою творчістю для того, щоб заховати цей вид культури на будучині. Зрозуміло, що тут собі дозволити можуть ті, хто може жити з іншого, а займатися традиційними ремеслами для души, альбо связано с непосредственной деятельностью, скажем так, на ниве державного финансования. Те же самые работники домов и центров культуры. Вот, они, у них у статутах записано «Одраджение, развитие и подтримка традиционного ремесла». Ось вони, перш за все, звісно, можуть цим займатися і повинні цим займатися, і тільки дякуючи їм, що вони одроджені багато ремесел традиційного характеру, які практичного попиту вже фінансового, що вони просто мати не можуть, але хто-то ще не подвоєний гудівіцький диван купить за 1000 рублів, коли, ну, пристроїть його нема де, тому що сьогодні вже весільні кортежі не оздобляють цими диванами.
Чи навіть неглюбку, яка ось у Адрозівича, от уключного спісівницька, у Адрозівича від Гудівича.
Вот.
Покуль що принамсі.
Дайте тільки гета. Ось, далеко не всі мастацькі, традиційні мастацькі ремесла сьогодні мають фінансовий бок, можуть самоокуплятися. Тому гэтым повинні займатися спеціалісти, які, скажем, гэтым живуть, гэтым займаються. Ну і особливі самостійно працюючі майстри народної творчості, які там альбо пенсіонери, альбо ніяку іншу працю мають, і можуть вольний час, як кажуть, адвести душу, добре ведаючи, що дякуючи їх підтримці, то ці інше ремесло сьогодні одродилося, і включена у державний спіс історико-культурних коштовностей. Я вам просто не буду перелічувати їх сьогодні, десятки. У нас от одроджені і вернуті з небуття, але вони, скажімо так, законсервовані у такому вигляді, як вони розвивалися раніше. Ну, а ви от закринаєте фінансовий складник. Це питання складане. Питання складання, тому що у своїм традиційним вигляді далеко не усі мастацькі ремесла, і не тільки мастацькі, що не можуть мати ринковий попит. Це нормальна з'ява, ремесла усі мінялися відповідно з часом, а сьогодні, особливо в часи таких корінних перемін, наступу нового технічного прогресу, ось многі з їх просто дійшли в небит, і вони не будуть запотребовані. Тут уже справа майстров, яким чином їх включать у сучасні ринкові процеси. І ось тут одразу розпадається на два види цієї ремесла, так зване жіноче і мужчинське. Жіноче – різні види текстилю, мужчинське – це все, де потрібна сила.
Древо, метал.
Так, древо, метал, гліна. Ось все це там потребується сила і інструменти складані. Ось, але далеко не усі з їх сьогодні у такому вигляді запотребовані. Тут уже треба, кажуть, крутитися і глядіти, як на це реагує ринок. І ось, коли поглядеш, що все-таки більшість ремеслів – це мужчинські ремесла, то не треба дивитися з того, що, скажімо, сьогодні у сфері ремеслів, особливо у тих же домах ремеслів, процентів 90 – це жінки. Ось яны могуць пагадзіцца на той невысокі заробак, які ім, так сказаць, прадаставіла дзяржава, і могуць займацца тым же самым ткацтвам, хоць паясоў, хоць аднаўляць традыцыйны касцюм для тых же фальклорных калектываў, хоць той же выцінанкай займацца. Ось там рынак тут, як кажуць, уключаецца вельмі слаба, а то і зусім не уключаецца. А ось мужчыны, хто паспрабаваў туды, у тым же доме рамёстваў, ну, іх зразумела справа, та ж самая жонка, яка там працуе, просто яго выганіць, ідзі зарабляй грошы. І мы сёння бачым многа такіх сітуацій, калі, скажам, майстер ганчар перасіў з-пад ганчарна круга, перасіў, заштурвал міжнародныя ты самай фуры возіць, альбо майстер разьбяр, скульптар, пайшоў у МЧСнікі, таму што там больш плацяць. Ну, это аб'ектыўны працэс. Тыя ж з мужчын, хто застаўся і звязаны з рынкам, яны вымушаны арыентавацца на рынкавы попыт. А рынкавы попыт вельмі канкрэтны, вельмі такі рэалістычны і празаічны. Давайце тое, што можа нам спатрэбіцца ў побыце і не можа задаволіць прамысловасць. Скажем, та ж самая прамысловасць задавальняе нас, скажем, у кухонных разделачных дошках, там пластыковых, там якіх-небудзь іншых. А толковая гаспадыня: не, мне дайте драўляную. І ось майстер пілуе тыя драўляныя разделачныя дошкі, гоніць іх цэлы вал, канешне, каб апраўдаць сваю дзейнасць, каб яны былі недарагія. Альбо толкова гаспадыня, якая ведае, што варыць варэнне, там размешваць металічнай лыжкай не варта, а вось дайце і драўляную. Вось, значыць, майстер разьбяр драўляныя лыжкі робіць. Вось, бондары аднавілі выраб драўляных бочачак, таму што у іх, аказваецца, квасіць капустку куды карычней і смачней, чым у металічнай выварцы. Вось такія работы, вырабы, якія на рынку яшчэ карыстаюцца попытам, яны, сучасныя майстры, яшчэ могуць і вырабляць. І вельмі добра, калі ў іх яшчэ некая ёсць і мастацкая жылка, а не толькі такая рамесніцкая, дык ён на той дошцы надаць адмысловыя формы, а той разьбой аздобіць, і тую ж самую лыжачку. Вось так майстры стараюцца і ісці ў нагу з рынкам, і па меры магчымасці спалучаць і традыцыі апрацоўкі дрэва, і такі бытавы попыт задавальняць на іх, што мы бачым на многіх рынках, святах, кірмашах і так далей.
На вялікі жаль, у нас застаецца зусім мала часу, амаль паўтары хвілінкі. Нават вельмі шкада пакідаць такое, напэўна, зноў грунтоўнае пытанне на такі кароткі час, але з улікам таго, што сёння да традыцыйных рамёстваў звяртаецца шмат людзей, і гэта людзі, і мужчыны, і жанчыны, і розных узростаў, каго сёння мы можам назваць майстрам? Ці толькі тых, хто аддае рамяству увесь свой вольны час і ўсе свае рэсурсы? Ці мы можам майстрамі назваць і тых, хто вымушаны займацца рамяством толькі як аматар?
Тут трэба глядзець на якасць вырабаў, на якасць работ і адпаведнасць іх традыцыям. Калі ты адпаведнасць ёсць, якасць высокая, то гэта і ёсць майстер.
Дзякую вам вялікі, падаецца, што ой, вельмі ёмістава адказалі. Вельмі дзякую вам вялікі за тое, што у вас знайшоўся час на наш эфір. Я разумею, што тэмы традыцыйных рамёстваў гэта невычарпальныя, і як і самі традыцыйныя рамёствы, і таму я спадзяюся, што мы з вамі яшчэ не раз пабачымся ў нашай студыі. Я нагадаю, што сёння госць нашай студыі галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Яўген Міхайлавіч Сахута. З вамі працавала наша творчая каманда, гукарэжысёр Наталя Кузняцова, аператар відэа Элеанора Коўшар і вядучая Ксенія Сітнік. Да новых цікавых сустрэч!